Og så er det en sang som jeg så glad i å synge. Nå er det en stund siden jeg har sunget den, men det er den sangen, «O Herre Krist, jeg kroner deg, du skal all ære ha, skulle jeg glemme korsets vei. Led meg til Golgata.» Det er hyrderøsten det. Det er den som leder til korsets vei. Det er den som på nytt forteller meg, alt er brakt i orden ved mitt liv og ved min død. Det er evangeliet. Bare det er evangeliet. Og bare det budskapet får du bruk for. Når ord om korset stiller deg inn under det lyset som gjør at du ser Guds hellighet og Guds dom. Da får vi fly til fristaden som vi hørte om i forrige. Da får vi fly i Guds favn. Da ser vi en åpen adgang i Jesus år. Så skal vi gå til det gamle testamentet, til Salmenes bok. Og så skal vi lese salme 23 i sin helhet. Og overskriften er «Herren er hyrde for sitt folk». I Jesu navn, en salme av David. «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge for grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstien for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge med meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I Johannes evangelium, det 10. kapittelet, så legger Jesus hyrdeembetet ut slik. Jeg er den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene. Jeg hadde en barneflokk for meg for ikke så lenge siden på Eliezer, og jeg prøvde å skulle få dem med meg da. Og det lykket seg med følgende setning. Hva er vitsen med en hyrde som er død? Da våkna de, pluss noen bønder, som også var der. For det hadde de ikke tenkt på. Hva skal jeg med en død hyrde? Du sender en hyrde opp i fjellet med sauene dine. Og jo da, det vitner jo om at han er veldig glad i fårene, ikke sant? At han offrer seg for fårene. Men hva i verden skal du med han etter at han er drept? Det er ingen som passer fårene, de flyr jo. På ville veier, og sånn kan vi si at det her bildet stemmer jo ikke. Og jo da, når du bare får tak i hva denne teksten vil si deg, så stemmer det så veldig. Da stemmer det helt ihop. For denne hyrden som vi leser om her, han gjør det som hyrder flest. Han gjorde det som måtte til for å føre meg og deg til Gud. Det er jo derfor det står det, at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er så mange som taler om salme 23, og så får du høre en masse glansbilder om hvor snill og god Gud er. Og jammen er han det. Han er mye snillere og bedre enn det vi noensinne kan oppfatte. For han er jo snill også når vi synes han ikke er det. Han er jo god, han er jo barmhjertig også når han tar seg av oss på mange måter som ikke vi synes smaker oss så godt. Nei, så vi skjønner ikke oss på Guds barmhjertighet på langt nær så mye som vi står og vitter om med alle de tårer vi kan ha stegkommet. Ofte er det krokodilletårer. Ofte er det tårer som er kjødelige, som er menneskelige. For vi forstår oss bare på det teatralske. Men det mener jeg altså, vi forstår oss ofte bare på det som griper de følelsene mine på samme måten som de gjør på teatret, eller på kinoen, ikke sant? Eller i en god og søt vise, en skillingsvise. Ingenting kan jo få et menneske til å gråte som å høre om piken på hospitalet, ikke sant? Men det er jo ikke, det er jo en, forstår meg rett, en kødelig gråt. Ikke det at det er noe galt med den gråten. Det er ikke galt med all kødelig gråt. Det er ikke galt når en far har mistet sin sønn. Det er en kjødelig gråt. Det er ingen åndelig gråt. Det er ikke den gråten som behager Gud, som fører oss til Herren. Men det er ikke noe galt med den. Er det noe galt at en far sørger dypt og inderlig over å miste sitt barn? Overhovedet ikke. Men vi fyller ofte møtene opp med den slags virkemidler. Og med den slags påvirkninger som gjør at det er denne gråten og dette vitnesbyrdet og disse tårene og denne reaksjonen som styrer hele vår Guds anammelse. Det skal vi være klar over er en farlig sak. Og det er ikke for ingenting at Paulus sier at han ikke kom til oss med overtalelseskunster og fine ord, men med ånds- og kraftbevis. Ja, da er det mange som vil si at ja, der ser du. Da nytter det ikke bare å stå og preike, et tørr preike med noen ord ned på et ark. Men du tar feil i det som er ånd og kraftbevis. Ånds- og kraftbevis, hva kan være et større ånds- og kraftbevis enn når et menneske begynner å tale med en ny tunge og prise Herren for frelsen full og fri? Kjenner du noe større bevis på ånd og kraft, så kjenner i hvert fall ikke jeg til den åndens vitnesbyrd i skriften. Men den hellige ånd vil gjerne lære meg og deg noe om Jesus i denne teksten. Den vil gjerne lære oss noe om det embete som han som han fikk. Nettopp i kraft av sin død. Det er jo hans død som er selve våpenet. Det er jo det som er døråpneren. Nå er det mange som sier, du må ikke glemme oppstandelsen. Du må ikke glemme det at det er oppstandelseskraften, sier de. For uten oppstandelseskraften, så hadde jo ikke frelsesverket vært fullbrakt. Det er motsatt. Det er oppstandelseskraften som kommer fordi det var fullbrakt. Det er oppstandelseskraften, det var Jesu Kristi oppstandelse skjedde på grunn av at han døde. På grunn av at hans død var fullgod forløsning. Fordi det var en evig forløsning. En evig blodspakt, leser vi om. Det var det Jesus gjorde. Og hva skjedde når Jesus døde? Jo, det står ved at da stilte han de til åpenlyste skue, Satan, ondskapens ånde her i himmelrommet, og alle maktene og myndighetene, da han seiret over dem, var det i oppstandelsen, tror jeg. Nei, det står på korset. På korset. Hvorfor det? Ja, du vet, hele Bibelen er samlet i et vidunderlig lite vers, Johannes 3, 16. For så, hør nå her, ikke for så høyt, det villeder. Det behøver ikke nødvendigvis være gærent, men predikanten må forklare seg nesten til krampetaren for å få forklart hva dette så høyt betyr. Men for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Hva er så? Jeg hadde en barnebibeltime en gang for innersjøambisjonen oppe i Vesterålen, og da skulle jeg forklare barna det her. Og så viser det seg at barna, de har jo peiling. De har jo peiling på språk. De forstår jo sammenhengen mye bedre enn vi tror. Og så spurte jeg de en gang, hvordan sier vi når det står at Jesus er veien, hvordan sier vi det på engelsk? Hva betyr det hvis jeg sier at Jesus is the way? For det er jo en sang som heter Jesus is the answer for the world today. Og så synger vi på slutten der, Jesus is the way. Hva betyr det at Jesus is the way? Jo, det var en liten gutt i 5. klasse som rakte han av. Det betyr at Jesus på en måte er måten, det er sånn. Ja, så glimrer det. Bedre kanskje en predikant eller teolog får sagt det. På den måten har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Skjønner du? Det at hyrden døde åpnet veien. Den vei som han skal føde sine får på. Er ikke det stort? En evig pakts blod. Ved det blodet reiste han deg opp for Guds åsyn. Ved det blodet står det, og ved det legeme som døde på korset, står det i Hebreerbrevet, der det står at forhenget revnet, og han banet oss en ny og levende vei gjennom forhenget inn i det aller helligste, og så står det, det er hans jordiske legeme. Er ikke det som du kan miste munnen med det? Hvem kunne tenke seg noe slikt? Nei, evangeliet det er jo det som ikke oppkommer noe menneskehjerte. Som ikke noe øye har sett. Som ikke oppkommer noe menneskes forstand. Det Gud har berett for den som elsker ham. Jesu jordiske legeme har fått forhenget i tempelet til å revne. Det har banet en ny og levende vei. Altså hans død har banet en ny og levende vei like inn i helligdommen til Gud. For tempelet, det er bare et avbilde av det som skal komme. Kan du tenke deg at vi en dag skal stå der inne, innenfor Guds åsyn, i det aller helligste, og se han som han er, han som offret liv og blod for deg. Så står det her, Herren er min hyrde. Ja, sier du, hvis vi tror så, sier du sikkert. Ja, men da blir det litt underlig når det står at han søker sitt tapte for. Vil ikke? Har du tenkt på det? Står det at han kom for å søke og å frelse det som var fortapt? Det er knyttet til hans hyrdeembete. Det er knyttet til Jesus som hyrde. Han kom for alle mennesker. Det var fullbrakt for alle. Terje og jeg stod og snakket om det, var det i dag vi gjorde det i formiddag, det vet jeg, men vi snakket om dette, at dette frelsesverket, dette soningsverket, det gjelder hele verden, det gjelder hele slekten, fordi i Jesus Kristus er jo hele slekten samlet. Ser du? Så Så kunne vi godt begynne å forvirre hverandre med tale om å ta imot, og talen om vantroens makt og alt det der, og det kan vi så hvis det finnes en lære om det. Men i første omgang, og i det viktigste, helt grunnleggende, er dette: han døde for alle, ja, også for deg. Din sjel er forløst ved hans blod, den er forløst ved hans blod. Ja, ikke når du tror, den er det nå. Veien er åpnet, og veien er banet nå. Og så vil han føre deg på den veien. Så vil han ta din hånd. Og så vil han hjelpe meg og deg like inn i det aller helligste. Jeg må få sitere en sang. Jeg bruker å synge den som folkemelodi, men nå skal jeg ikke gjøre det. Jeg skal bare sitere. Langt inn på Vilde Hei. I kalde maur og natt. Der gikk den vesle sauen, visste jeg ikke fram heller opp. Han gikk og sveiv og dreiv der alene att og fram. En storm og uvær rasa, og lite mat han fann. Men huldingen, han sakna den sau som borte var. Og ut på leiting for han i berg, i dal og skar. Til sist så fann han sauen, for kåmen trøyt og arm. Han tok han opp på hæra, med kjærleik, øm og varm. Ja, nå var sauen fremst, ifra kolde løg og nått. Og ødingen, han gledde seg fordi han fann han natt. Han kallet sammen vede, og det gledde seg i dag, fordi den tapte sauen var kommet hjem i dag. Ja, jeg, du, var denne sauen som gikk på villan veg, og Jesus var den hyrdingen som leita etter meg. Han frelste meg fra synda. Han gav meg barnerett, og derfor vil jeg love han for tid og evighet. I himmelen vært jeg gleda når en synder vender ham. Ifra den mørke vegen som er så kald og skum. Høy, hyrdingen Øystad kaller. Kom hjem fra en villan veg. Så blir du frelst for synder som deg mot mørke deg. Jesus vil ha alle. Selv om 99 var inn i folden i forvar, så leiter han altså etter den ene. Han er hyrde for alle mennesker. Det ble lagt på hans skuldre. Hyrdeembetet ble lagt på hans skuldre da han døde. Derfor så har vi møte. Derfor forkynner vi Guds ord. Derfor bruker vi sang og musikk. Men mest av alt, derfor prøver vi å leve vårt liv for Jesus her på jorden. Fordi at han, hyrden, han har sagt at jeg og du er hans åndelige legeme. Kan du tenke deg noe sånt? Ja? En skrøpelig kar stiller han opp på en prekestol og sier at jeg er hans stemme. Men det gir meg frimodighet, og det gir meg autoritet, og det gir meg myndighet. At han vil bruke det elendige. Hvem kan med all sin avmakt hindre Guds avmakt? Kan du det? Du som unnskylder deg at du kan ikke vitne. Du kan ikke leve for Jesus, du. Du er så elendig, og ja, om du visste hvor elendig du var, som han sa han jo om her oppe. Men vet du hvor allmektig Jesus er? Vet du allermest hvor nådig han er? Mot deg især skulle noe hindre han? Ja, din vantro? Jo, jo. Men om jeg fikk lov å minne deg på det i dag, du som føler deg så liten, og ofte så er vi små for å bli store i andres øyne, beklageligvis. Men om du nå virkelig var liten, først nå på det, det er ikke noe hinder for Jesus det. Nei, for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Og jeg formår alltid han som gjør meg sterk. Jesus advarer mot falsk og vrang lære. Han advarer mot evangelium som ikke er evangelium. Han advarer mot budskap og mot virkemidler som bare er kjøttkraft og krokodilletårer og elendighet fra ende til annen, og som du like sterkt og enda bedre kan oppleve på teater enn i møtesalen. De har forandret møtesalene, de har gjort de om til scener, de De har stilt opp røykebomber, holdt jeg på å si, og orkester og lyser og alle slags ting, for de tror at det skal levendegjøre evangeliet. Men når ble gitarer og orgler og kaffe og trivsel en helligåndens kraft? Nei, vi skal få lov å holde trivelig på møtene. Jeg hører med til de som også tror jeg skal få spille og synge for Herren. Jeg tror også det at vi skal få ha det trivelig og jovialt sammen. Men det er bare én ting som kan levendegjøre Guds evangelium. Og det er Guds hellige ånd. Når han får svinge åndens sverd som er Guds ord. Derfor så må vi egentlig bli ganske så tafatte i vår egen kristendom her. Og bare feste tillit til det som for kjøttet kan synes så ynkelig og elendig. Og hva er dette for noe? Jo, det er sur vin og sprø kjeks. Det er vatten i et lite kar når vi egentlig skulle ha rennende vann. Det er en skrøpelig og elendig predikant, som det står i steingrunnen, som er flinkere til å fø sitt lege, men får henne. Men når han får lov til å gå med Guds ord, med det ordet altså som kan kløve ledemot og mark, som kan trenge seg like inn og dømme hjertets tanker og råd, på den måten at Jesus blir umistelig, at du aldri kan komme deg levende gjennom dette livet og inn for Guds domstol uten Jesus. Da er det tatt inn i den helliges hyrdeembete. Han bruker det. Han rekker det med fattige hender. Med folk som ikke kan snakke, de må ha alt på et papir. Eller så kan de vitse og herje så mye de vil, men på prekestolen blir de sånn umelende lam. Men de har fått noen ord, de har krablet de ned. Det var ikke noen predikant på bedehuset den kvelden, men de må jo samles om Guds ord, og Gud være lovet når de mener det. Og der står de og skjelver, og som jeg sa, som han sa en kamerat til meg om en annen kamerat, jeg har sett han på Håkon så nervøs at knene ville ha gått andre veien på ham. Der sto han og skulle vitne om Jesus. Men det var ikke hans vitnesbyrd, men det var det vitnesbyrdet inneholdt. Det var når Jesus kom til deg som hyrden, ikke sant? Det var når du hørte hyrderøsten. Har du lært den å kjenne? Hyrderøsten. Det overgår all teatralsk virkemiddel. Det overgår all vakker sang og musikk. Nei, jeg må være enig med han Hølmebakk som sang om denne sangen. På Facebook så brakte vi en sang om teltmøtene til Egil og Arne. Og der sier han blant annet følgende om sangen. Nei, her trenges intet syngende vidunder når selve sangen treffer teltets verste synder. Ja, men ikke det sant om. Her trenges intet talende vidunder heller når ordet treffer ditt hjerte. Når hyrderøsten lyder, og nå vil jeg fortelle deg hva hyrderøsten er for noe. Det nytter ikke bare å snakke om en ting, men nå skal du få høre hva den er for noe. Hyrderøsten, det er det som gjennom Jesus Kristus fører deg i samfunn med Gud. Det er det budskapet som gir deg trøst og hvile for dine synder. Og som gir deg fred for Guds flengende dom. Det er hyrderøsten. Og derfor så står det om denne Jesus, han som er sjelehyrden, han som er sjelevennen, han som er min hyrde og tilsynsmann, han som holder meg oppe i en sann tro til det evige liv. Det står om han at hans kjepp og hans stav, de trøster meg. Hva i verden er det for noe? Kjepp og stav, kan det trøste? Er det ikke noe man slår med? Jo, så visselig kan han slå. Så visselig kan han i sin nåde tukte. Så visselig kan han hudstryke hver sønn han tar seg av. Og det er bare de som er barn, står det, som blir tuktet. En venn av meg han sa det slik til meg om han var syk så lenge han hadde ødelagt seg på jobb og ble ufør. Bare 38 år gammel. Og jeg forsøkte å si noe til han om dette at Gud vil lære oss å bøye nakken for han, for hans vilje, ikke sant? Og gå med han og tro at han vil oss det aller beste. Men han bare ropte til meg mens tårene rant. Ikke si det. Jeg forstår det ikke. Jeg klarer ikke å høre det. Og nei, vi er flinke til å snakke til andre. Men vi er ikke så gode til å høre det selv heller. Så jeg var snar og tie. Men det gikk 2-3 år, så får jeg en telefon. Da finnes han, jeg har fått et sånt veldig ord i natt. Så, har du det, sa jeg? Ja, det var fint. Ja, så tenk, det står i Bibelen som den Herren elsker, den tokte han, sa. Men kjære deg, sa jeg, det der snakker vi om for 3 år. Ja, 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 sa han, vil ikke inn på det. Men hør hva det står om han, sa han. Ja, jeg tror jeg har hørt det. Nei, det har du ikke, sånn, hør her, sa han. Den Herren elsker, sa han. Ja, men kan nåden bli åpenbar på den måten? Ja, for får han ikke ta seg av ditt kjød? Får han ikke bringe deg den død som du er dømt til i dåpen? Får han ikke døde ved sin ånd dine jordiske lemmer? Hvordan skulle jeg så bli oppreist til nytt liv? Anfektelsen er satt på sykelisten. Det er vist bare svake troende som har den. Men kanskje er det Kristoff, han sier noe om det at nei, det er herlighetsteologen. Han blir fortvilet, men han er aldri anfektet. Han blir, når han blir fortvilet, så får han hjelp av et nytt stormøte, eller en ny stor opplevelse, eller en åndsfylde, eller noe sånt, eller et langt bønnemøte. Så får han en opplevelse som gjør at han kan reise seg og være glad en stund inntil neste fortvilelse kommer. Korsteologen derimot, sier Carl Fredrik Virchow, er ofte anfektet, men han finner bare trøst og hvile i hyrderøsten. Han finner bare trøst og hvile der hvor han blir tilsagt sine mange synders nådige forlatelse. Og så leste han Johannes det om kvinnen, og jeg vet ikke om du la merke til det at kvinnen fikk høre et ord av Jesus, enda hun grein av glede over å ha fått syndernes forlatelse, så sier Jesus til henne, kvinne, dine synder er deg forlatt. Hvorfor var hun sånn det? Hva trengte han å si det for? Hun visste jo det, hun grein jo, hun var glad, hun elsket jo for å ha fått sine mange synder forlatt. Jo, men Jesus vet at det glemmes så lett. Det blir borte. Det hjelper ikke med føleri her. Det hjelper ikke med noe svermerisk antakelse og opplevelse av frelsen og syndernes forlatelse. Du må ha et fast og sikkert ord. Du må høre hyrdens røst. Han som sier på grunn av sitt eget blod og sitt eget legeme og i kraft av sin egen oppstandelse. Du er mitt barn. Johannes 6. Vers 44 og 45, det må du ta med deg. Hør hva det står der. Det er mange som ikke har lest annet enn 44, men det står 45. Det står, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Og så står det, og vi skal alle være lært av ham, slik at den som lærer av ham kommer til meg. Og hva er det Jesus skriver om i den teksten utover? Du kan fortsette utover til vers 60 og 63, der det står at ånden levendegjør. Jo, det er ord som drar til Jesus, og som holder deg og meg hos Jesus, det er det ordet som forteller meg at alt er kommet i orden ved hans legeme og hans blod, ved hans liv og ved hans rettferdighet. Du eier alt hos ham. Du som leiter i hjertet ditt for å finne ut om du er en god kristen. Du skal ikke leite der. Du skal leite hos Jesus. Det er der du ser hva du har. Jesus har den rettferdighet som du aldri i evighet kan finne her inne. Her er så mange, de går på veien, du, og så går de sånn. Men de går jo utenfor, vet du. De går seg jo vill. Hvordan kan de finne veien når de ser inn i seg selv? Du må se på Jesus. Du skal få lov å se på Jesus. Gud være lovet. Du skal få se hva han har gjort for deg. Du skal få se hvem han er. Vet du hvem han er? Han er din stedfortreder. Han er din frelser. Han er den som i kraft av sitt legem og sitt blod, i kraft av sitt liv og sin død, har brakt alt i orden for hele menneskeslekten, i kraft av ett menneske, gjort alt vel. Jeg forstod ikke før når de gamle satt og sang om Jesus som har gjort alt vel. Jeg synes de har gjort alt vel. Det var regn den dagen, og ikke fikk jeg den gitaren jeg hadde ønsket meg. Og det var mange ting jeg synes han kunne gjort mer vel enn han hadde gjort, men jeg forstod jo ikke hva de sang om. Og jeg hadde ikke bruk for det heller, for de sammen. Men jeg fikk det etter hvert. Han har gjort alt vel. Det er ikke noe som skal legges til. Eller trekkes ifra. For innenfor Guds åsyn, der ved Faderens høyre hånd, der sitter min hyrde. Jeg sto her, han leder meg til hvilens vann. Kjære venn som er her i kveld, vet du hva hvilens vann er? Har du noensinne trengt den hvilen? Åh, hvor mange ganger jeg har hørt jeg preke om hvilen. Kom til meg, dere som strever av dumt til meg. Og så bruker de om psykologi. Det som en psykolog kan gjøre mye bedre enn den, det drar de opp på prekestolen og kommer med noe kvaksalveri om psykologi. De skal liksom fortelle meg noe om at Jesus er så snill og god, at hvis jeg bare tror på han, så skal både angsten min og nerveproblemene mine og det at forloven gikk fra meg, jeg vet ikke, alt det skal forsvinne, liksom som Gud forsvunnet. Ikke det er snakken. Og har du ikke større byrde? Unnskyld at jeg sier det, men jeg har prøvd det selv. Jeg har vært alene i 30 år, hvis noen vil vette det. Jeg vet godt hva jeg snakker om, i sånn måte. Det er bare det at den byrden er ingenting, den imot den byrden, og skulle svare for Gud med ditt liv. Og skulle møte fram for Gud en dag, og så svare for ham. På hvert punkt og prikk i ditt liv. Men det har Jesus gjort. Og hvilens vann er alt en evangeliets ord, og han ved sin hyrde røst får lede deg inn i denne visshet og sannhet som kvinnen i Simons hus fikk høre. Dine synder er deg forlatt. Ikke dine synder er deg tillatt, som en del nådeforkynnelse sier. Men dine synder er deg forlatt, og det som er med forlatt, det er noe styggedom som aldri må tillates. Helt til slutt. Vi kunne jo tatt dette med å dekke bord, ikke for mine fienders øyne også, men det forstår du godt. Det har med nadverden å gjøre, det har med forkynnelsen å gjøre, det har med de margfulle retter å gjøre som Jesus setter fram for meg, så min sjel kan bli mettet og styrket av evangeliets ord om det han har gjort for meg. Evangeliet er aldri det Jesus vil gjøre gjennom meg. Visst kan Jesus gjøre mye gjennom meg. Og du, verden, hvor han kan fylle med ånd og kraft, og hvor han kan bruke det mest skrøpelige, det har vi stanset for like før jeg visst kan han det, men det er ikke evangeliet. Det var akkurat som en venn av meg sa når han preka en gang. I bedehuset heter det, du må omvende deg, sa han, og det er 100% sant, sa han. Men det er 110% ikke evangeliet. Skal vente med det. Lovens ord er viktig. Det er opplysende. Det er vekkende. Men bare når det får føre meg til Jesus. Bare når jeg får finne hvile hos ham. Omvendelsen er noe styggedom når det bare fører til gode gjerninger og snillhet og fromhet. Men du, hvor vidunderlig det er når den hellige ånd får drive meg til Jesus. Så jeg må si takk, Jesus, for alt du har gjort, for alt du har gitt. Markfulle retter, dekket ord. Men hør nå her til slutt. Han forløser mitt liv fra graven. Hans gjerning er ikke slutt her nede. Det stanser ikke ved døden og graven. Nei, for han, står det, som reiste hyrden Jesus Kristus opp fra det døde, han skal også, om den ånd som bodde i Jesus også bor i våre dødelige legeme, så skal han også reise deg opp ifra graven. Er ikke det noe veldig sak? Martin, han sa det til meg, sønnen min, han er ikke noe som nå kan, jeg håper ikke han skal høre på internett, det sier noe nå. Men han sa i hvert fall det en gang, at pappa, jeg vil ikke til himmelen, jeg vil ikke bli gjenfødt, for jeg vil være meg, sa han. Jeg vil være Martin, nå han var 6 år. Ja, så sa jeg, heldigvis hadde jeg lest 1. kor 15, så sa jeg, du skal få være Martin. Det er ingen som har sagt du ikke skal få være Martin. Ja, hvordan kunne jeg si det? Jo, hør nå her, så her står det. Like som vetekornet ble lagt i jorden og dør, så skal også deres dødelige legeme bli lagt i jorden, og syndelegeme skal bli til intet. Og så står det, man sår da ikke rug, og så kommer det opp vete. Man sår da ikke ris, og så kommer det opp havre. Hva mente Paulus med det? Ja, du sår ikke ler han Einar, og så kommer han Dagfinn opp igjen. Det vil da være en lederstyggelighet også. Men du vet at det skal fortelle oss det at sånn som jeg og du var fra skapelsen av før syndefallet, der er ringen sluttet, altså. I Jesus Kristus, i troen på han, i hans legeme, der har jeg alle ting, der har jeg også oppstandelsen. Han viste meg selv når han sto opp hvordan det legeme er. Er ikke det noe veldig? Og da skal jeg ikke si så mye mer om det. Jeg kunne ha tatt med noen bibelvers og sånn her. Men jeg gjør ikke det. Jeg vil bare sitere en sang til, et sangvers til, før jeg går ned herifra. Ja, jeg skal vi synge et par sanger, jo. Så vi må se om vi er ferdige, hvis vi har kaffe. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelse lovet har til dem som korset han var. Guds paradis, mitt rette hjem, med ny Jerusalem. Du når aldri det målet av deg selv. Du når aldri det målet ved all religiøs innsats og rettferdighet du kan bringe til veien. Det er bare den som eier alt i Jesus, og som får leve veiledet av hans ord og hans ånd, som kommer til å nå det målet fordi de er i hans hånd. For han har selv sagt det, han skulle ikke miste noen ting av det som var blitt han gitt. Og vi leste i Johannes 6, det som var blitt han gitt, det var de som kom til ham. Ingen kunne komme uten at Faderen som hadde sendt ham dro oss. Det er Guds verk fra ende til annen. Det er så sterkt. Jeg husker det når jeg leste den teksten om at syndelegene skulle bli til intet, så sa jeg til meg selv, ja, men jeg skal jo stå opp igjen. Hvordan skal jeg stå opp igjen hvis det blir til intet? For syndelegene er jo alt jeg står i og kniper på og tar inn. Jo, jeg har det i han, ved troen på han. Jeg har det i Kristus Jesus, i hans legeme, ved hans blod. Jeg har det der. Og det er vanskelig å fatte. Gammel Adam spreller i garnet når jeg sier det. Jeg vil være frelst, jeg også, sier gammel Adam. Jeg vil også være åndelig. Jeg vil også være from. Og du, verden, holde Kristen-Norge full av den slags kristendom og fromhet. Men den fører ikke til himmelen. For gamle Adam skal bli til intet. Gamle Eva også, hvis noen sitter her og gjør seg det. Uten det. De skal bli til intet. Det er derfor salmen synger så fint, vet du, om at jeg skal slippe å beve for muligheten av en syndelyst. Tenk på det. Det er den gode hyrdes verk. Det er den gode hyrdes nådige ledelse i mitt og ditt liv. Når han får tale sitt ord til deg. Og jeg sier sitt ord fordi det gjelder hele Guds ord. Hele Guds råd til frelse. For du kan plukke hvilket som helst lære ut av denne boka her. Hvis Jesus som sonoffer, som stedfortreder og Herre er borte, det er ikke det Guds ord du hører. Det er tatt ut av Guds ord. Guds ord er brukt på en måte. Men du har ikke hørt Guds ord før du hører det ordet og den lære som driver til Jesus og bevarer hos ham. Det er slik hyrden virker. Så skal du få stole på det. Jeg husker jeg våkna opp, altså. Jeg holdt på å stryke ved til hjertestans. Og våkna opp igjen. Og begynte å prøve meg selv, hadde jeg kommet til himmelen nå. Det var ikke noe særlig oppløftende svar å finne. Men så gikk det opp for meg en ting. Han har gitt meg sitt ord, han har gitt meg sitt evangelium. Han har gitt meg sin ånd. Hvorfor det? For at jeg skulle bli bevart. For at jeg skulle lære dypere og dypere dag for dag å synge. For alt jeg visste, kan jeg, min Jesus, miste. Jeg skal synge et par små lesesanger her ifra lesesangboka mi. Her står det mye gale, men også mye godt. Nå skal vi se om vi kan finne noe godt. Du vet, de her skrevensangbøkene står det mye underlig, men det er også de tingene som jeg bruker. Så skal jeg våge meg til overfor denne meget konservative forsamling, like fullt, å synge en negro spiritus. Men jeg skal synge den. Jeg skal synge den på svensk. På svensk og nynorsk er jo så litt. Det blir verre med Vestfold-dialekten. Skal jeg synge den? Det var Arthur Eriksson som gjorde den kjent på svensk. Underbara balsam, Jesu navn. Kanskje du kan fatte og begripe litt av det nå, etter denne teksten. Hvilket veldig salve, hvilken veldig lindring på syndens sår og mot Guds dom og det er Jesu navn av Stekon. Underbara balsam, Jesu namn, som läger hjärtat sår. Underbara nåd från Golgata, som själen smakat får. Ibland du mister moten, eller ingen ljus glimt ser. Då kommer Herrens ande, förnyelse dig ger. Underbara balsam i Jesu namn, som läger Jesu navn.